Personat me të meta fizike për balë sfides edukative, impenjimi tradicionali kishës dhe problemet aktuale. Kjo ishte tema e takimit, organizuar para pak ditësh në Rom nga sektori i katekizmit për personat me të meta fizike pranë konferences i peshkënore italiane. Pikrisht për marrëdhëniet nënmjet kishës dhe këtij realiteti, folëm me drejtorin e zyrës italiane katekistike kombëtare, Don Guido Benzi.
Vorrei sottolineare come il tema della disabilità.
Dua të nënvizoj se tema e personave me të meta fizike brenda baritorisë së kishës shihet jo vetëm nën aspektin e shëndetit e të shëndetësisë, por nën aspektin e dëshmisë. Në zyrat katekistike diocezane ekziston një sektor që merret pikrisht me rrugën që bëjnë në fe persona të tillë. Besoj se kjo është një shenjë shumë e bukur, pasi vlerëson kontributin që japin personat me të meta fizike në jetën e bashkësive të krishtera. Kemi një kujdes të veçantë sidomos për fëmijët, të cilët mund të marrin kështu sakramentet e krishterë e të integrohen në bashkësi, po kështu edhe për të rriturit. Njëkohësisht me impenjimin ndihet edhe aspekti i dhuratës në kuptimin që një person me të meta fizike është vërtet dëshmitari i ungjillit në bashkësinë e krishterë.
Një nga bashkësitë më të njohura që merren me shoqërimin dhe kujdesin për personat me të meta fizike është ajo e Shën Egjidit, e mirë njohur edhe në Shqipëri. Të dëgjojmë përgjecin e lëvizjes së miqve të këtyre personave për bashkësinë, Stefano Caparucci.
Në fund të fundit, në brishtësinë e personave me të meta fizike, shohim se si dobësia mund të shprehë një forcë të jashtëzakonshme. Është forca e dashurisë që na bën të aftë për ndjenjë miqësie e për gjeste solidariteti. Së bashku me ta, ne kemi zbuluar urtinë e madhe ungjillore, që është të dish si të ndihmosh të tjerët. Jo vetëm në liturgjinë së dielës, miqtë tanë me të meta fizike luten sidomos për të tjerët, por luten edhe për problemet shoqërore, për të dënuarit me vdekje, për viktimat e tërmetit, luten shumë për Afrikën. E kjo është një dëshmi e madhe, është të kthehet atyre mundësia për ta jetuar plotësisht ungjillin, pra jo vetëm të ndihmohen, por edhe të ndihmojnë, edhe sikur të jetë vetëm një gotë ujë që i japin tjetrit. Është vlera shpërblyese e bamirësisë për ta e për të tjerët.